และสุนวรรคสิกขาบทที่สองและจากหน้า131ถึง140สิกขาบทที่6ว่าด้วยการปรนิบัติเรื่องภิกษุณีอดีตภัญญามหาอมาตย์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมหาอมาตย์ชื่ออโรหันตะบวชในสำนักภิกษุอดีตภัญญาของท่านบวชในสำนักภิกษุณีต่อมาภิกษุนั้นร่วมฉันภัตตาหารในสำนักของภิกษุณีนั้นขณะที่ท่านกำลังฉันภิกษุณีนั้นเข้าไปยืนปรนิบัติอยู่ใกล้ๆด้วยน้ำฉันและการพัดวีพูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพูดมากเกินไปลำดับนั้นภิกษุนั้นจึงต่อว่าภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงอย่าได้ทำอย่างนี้เรื่องนี้ไม่สมควรภิกษุณีนั้นกล่าวว่าเมื่อก่อนท่านทำอย่างนี้อย่างนี้กับดิฉันบัดนี้เพียงเท่านี้ก็ทนไม่ได้จึงครอบขันน้ำลงบนศีรษะแล้วใช้พัดตีบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงตีภิกษุเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีตีภิกษุจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีจึงตีภิกษุเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดปรนิบัติภิกษุผู้กำลังฉันอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดวีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องอดีตภัญญาของมหาอมาตย์จบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่าภิกษุคืออุปสัมบันคำว่าผู้กำลังฉันอยู่คือผู้กำลังฉันโภชนะ5อย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำดื่มได้แก่น้ำดื่มชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าการพัดวีได้แก่พัดชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าปรนิบัติอยู่ความว่ายืนอยู่ในระยะหัตถบาทต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันปรนิบัติอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดวีต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจปรนิบัติอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือการพัดวีต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันปรนิบัติอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือการพัดวีต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุณีปรนิบัติอยู่นอกหัตถบาทต้องอาบัติทุกกฎภิกษุกำลังเคี้ยวของเคี้ยวภิกษุณีเข้าไปปรนิบัติต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีเข้าไปปรนิบัติอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอานาปฏิวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุณีถวาย2ภิกษุณีให้คนอื่นถวาย3ภิกษุณีสั่งอนุปสัมบันให้ปรนิบัติ4ภิกษุณีวิกลจริต5ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่6จบ1. และสุนวรรคสิกขาบทที่7ว่าด้วยการขอเข้าเปลือกดิบเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในฤดูเก็บเกี่ยวพวกภิกษุณีออกปากขอเข้าเปลือกดิบนำไปในเมืองพอถึงประตูเมืองพวกคนเฝ้าประตูกักตัวไว้โดยกล่าวว่าแม่เจ้าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งบ้างแล้วปล่อยไปครั้นกลับถึงสำนักได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยตำหนิประณามโพนธนาว่าจะไหนภิกษุณีจึงออกปากขอเข้าเปลือกดิบเล่า ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีออกปากขอเข้าเปลือกดิบจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุณีจึงออกปากขอเข้าเปลือกดิบภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดออกปากขอหรือใช้ให้ออกปากขอขั้วหรือใช้ให้ขั้วตำหรือใช้ให้ตำหุงหรือใช้ให้หุงเข้าเปลือกดิบแล้วฉันต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าข้าวเปลือกดิบได้แก่ข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยหญ้ากับแก้คำว่าออกปากขอคือออกปากขอเองคำว่าใช้ให้ออกปากขอคือใช้ผู้อื่นให้ออกปากขอคำว่าคั่วคือคั่วเองคำว่าใช้ให้คั่วคือใช้ผู้อื่นให้คั่วคำว่าตำคือตำเองคำว่าใช้ให้ตำคือใช้ผู้อื่นให้ตำคำว่าหุงคือหุงเองคำว่าใช้ให้หุงคือใช้ผู้อื่นให้หุงภิกษุณีรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัติทุกกฎฉันต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนอานาปฏิวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีออกปากขอเขามาฉันเพราะเหตุผลคืออาพาธ 2. ภิกษุณีออกปากขออปรณชาติ 3. ภิกษุณีวิคลจริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จบ 1. ละสุนวรรคสิกขาบทที่8ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝาเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บสวยทรงหลวงคิดว่าเราจะทูลขอตำแหน่งนายด่านนั้นจึงสนานกล่าวแล้วเดินไปราชสำนักผ่านที่อยู่ภิกษุณีภิกษุณีรูปหนึ่งทายอุจจาระลงในหม้อแล้วเททิ้งภายนอกฝาราดลงบนศีรษะของพราหมณ์นั้นพอดีพราหมณ์นั้นตำหนิประณามพลธนาว่าหญิงชั่วหัวโล้นพวกนี้ไม่ใช่สมณะหญิงฉะไหนจึงเทหม้อคูดลงที่ศีรษะของเราเราจักเผาสำนักพวกนางถือคบเพลิงเข้าไปสำนักภิกษุณีอุบาสกคนหนึ่งกำลังออกจากสำนักภิกษุณีได้เห็นพราหมณ์นั้นถือคบเพลิงเดินเข้าไปสู่สำนักจึงได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นดังนี้ว่าเหตุไรท่านจึงถือคบเพลิงไปสำนักภิกษุณีเล่าพราหมณ์นั้นกล่าวว่าหญิงชั่วหัวโล้นพวกนี้เทหม้อคูดลงที่ศีรษะของเราเราจะเผาสำนักพวกนางอุบาสกกล่าวว่ากลับเถิดพราหมณ์ผู้เจริญเหตุการณ์นี้จัดเป็นมงคลท่านจะได้ทรัพย์ 1,000 และจะได้ตำแหน่งนายด่านนั้นพราหมณ์นั้นสนานกล่าวแล้วไปราชสำนักได้ทรัพย์ 1,000 และได้ตำแหน่งนายด่านนั้นครั้งนั้นอุบาสกนั้นกลับเข้าไปสำนักแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วบริพาทบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงเทอุจจาระภายนอกฝาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเทอุจจาระภายนอกฝาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุณีจึงเทอุจจาระภายนอกฝาเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดเทหรือใช้ให้เทอุจจาระหรือปัสสาวะอยากเยื่อหรือของเป็นเดนภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอุจจาระพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงคูฏที่ชื่อว่าปัสสาวะตรัสหมายถึงมูฏที่ชื่อว่าอยากเยื่อตรัสหมายถึงขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าของเป็นเดนตรัสหมายถึงอามิที่เป็นเดนกระดูกเป็นเดนหรือน้ำเป็นเดนที่ชื่อว่าฝาได้แก่ฝาสามชนิดคือหนึ่งฝาอิฐสองฝาแผ่นศิลาสามฝาไม้ที่ชื่อว่ากำแพงได้แก่กำแพงสามชนิดคือหนึ่งกำแพงอิฐสองกำแพงศิลาสามกำแพงไม้คำว่าภายนอกฝาคืออีกด้านหนึ่งของฝาคำว่าภายนอกกำแพงคืออีกด้านหนึ่งของกำแพงคำว่าเทคือเทเองต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้เทคือใช้ผู้อื่นให้เทต้องอาบัติทุกกฎผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่เทหลายครั้งภิกษุณีผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีอานาปัตติวาระภิกษุณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุณีมองดูก่อนแล้วจึงเท2ภิกษุณีเทในที่ที่เขาไม่ใช้สัญจร3ภิกษุณีวิกลจริต4ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ1ลสุนวรรคสิกขาบทที่9ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพงเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งมีนาข้าวเหนียวแปลงหนึ่งอยู่ติดกับสำนักภิกษุณีพวกภิกษุณีเทอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างทิ้งลงในนาข้าวเหนียวของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ตำหนิประนามโพธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุณีจึงทำนาข้าวเหนียวของเราให้เสียหายเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพราหมณ์นั้นตำหนิประนามโพธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุณีเทอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างลงบนของเขียวเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเทอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างลงบนของเขียวจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุณีจึงเทอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างลงบนของเขียวภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดเทหรือใช้ให้เทอุจจาระหรือปัสสาวะอยากเยื่อหรือของเป็นเดนลงบนของเขียวต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอุจจาระพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงคูฏที่ชื่อว่าปัสสาวะตรัสหมายถึงมูฏที่ชื่อว่าอยากเยื่อตรัสหมายถึงขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าของเป็นเดนตรัสหมายถึงอามิที่เป็นเดนกระดูกเป็นเดนหรือน้ำเป็นเดนที่ชื่อว่าของเขียวได้แก่ปุพพนชาติอาปรณชาติที่เขาปลูกไว้สำหรับอุปโภคบริโภคคำว่าเทคือเทเองต้องอาบัติปาจิตตี คำว่าใช้ให้เทคือใช้ผู้อื่นให้เทต้องอาบัติทุกกฎผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่เทหลายครั้งภิกษุณีผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีของเขียวภิกษุณีสำคัญว่าเป็นของเขียวเทหรือใช้ให้เทต้องอาบัติปาจิตตีของเขียวภิกษุณีไม่แน่ใจเทหรือใช้ให้เทต้องอาบัติปาจิตตีของเขียวภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของเขียวเทหรือใช้ให้เทต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎไม่ใช่ของเขียวภิกษุณีสำคัญว่าเป็นของเขียวเทหรือใช้ให้เทต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ของเขียวภิกษุณีไม่แน่ใจเทหรือใช้ให้เทต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ของเขียวภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของเขียวเทหรือใช้ให้เทไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุณีมองดูก่อนแล้วจึงเท2ภิกษุณีเทบนคันนา3ภิกษุณีบอกเจ้าของก่อนแล้วจึงเท4ภิกษุณีวิกลจริต5ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ1ละสุนวรรคสิกขาบทที่10ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำเรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นมีงานมหรสพบนยอดเขาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีพากันไปดูมหรสพบนยอดเขาพวกชาวบ้านจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประคมดนตรีบ้างเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นภิกษุณีฉัพพัคคีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประคมดนตรีบ้างเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีฉัพพัคคีไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประคมดนตรีบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุณีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประคมดนตรีบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดไปดูการฟ้อนรำการขับร้องหรือการประคมดนตรีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะว่าเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าการฟ้อนรำได้แก่การฟ้อนรำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าการขับร้องได้แก่การขับร้องอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าการประคมดนตรีได้แก่การประคมดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งบทภาชณีภิกษุณีเดินไปเพื่อที่จะดูต้องอาบัติทุกกฎยืนอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอาบัติปาจิตตีพ้นสายตาไปแล้วกลับแลดูหรือฟังอีกต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดูมหรสพแต่ละอย่างต้องอาบัติทุกกฎยืนดูในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยินต้องอาบัติทุกกฎพ้นสายตาไปแล้วกลับแลดูหรือฟังอีกต้องอาบัติปาจิตตีอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุณียืนในอารามเห็นหรือได้ยิน2ภิกษุณียืนนั่งหรือนอนอยู่เขาฟ้อนรำขับร้องหรือประโคมผ่านมาอย่างที่นั้นนั้น3ภิกษุณีเดินสวนทางไปเห็นหรือได้ยิน4ภิกษุณีมีธุระจำเป็นเดินผ่านไปเห็นหรือได้ยิน5ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง6ภิกษุณีวิกลจริต7ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบ และสุนัขวรรคที่หนึ่งจบอันธการวรรคหมวดว่าด้วยความมืดสิกขาบทที่1ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่มืดเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างครั้งนั้นภิกษุณีนั้นยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายนั้นในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปเล่าครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณียืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คำว่าในเวลาค่ำคืนได้แก่เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคำว่าไม่มีประทีปคือไม่มีแสงสว่างที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถยืนเคียงคู่กันสนทนากันได้คำว่ากับคือเรือความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือสนทนากันคือยืนเจรจาอยู่ในระหว่างช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุกกฎยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันเดาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ที่มีร่างคล้ายมนุษย์ต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน 2. ภิกษุณีผู้ไม่ประสงค์จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน 3. ภิกษุณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น4. ภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่1จบ 2. อันธการวรรคสิกขาบทที่2ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบังเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระภัทกาปิลานีเดินทางมาจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างลำดับนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยืนเคียงคู่กันสนทนากันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างในโอกาสที่กำบัง บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าชะไหนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณียืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะว่าเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้โอกาสชื่อว่าที่กำบังได้แก่ที่กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถจะยืนเคียงคู่สนทนากันได้คำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระหว่างช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือสนทนากันคือสนทนาอยู่ในระหว่างช่วงแขนผู้ชายต้องอาบัติปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุกกฎยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันเดาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ที่มีร่างคล้ายมนุษย์ต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน 2. ภิกษุณีผู้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน3. ภิกษุณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น 4. ภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่2จบ 3. อันธการวรรคสิกขาบทที่3ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้งเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างลำดับนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยืนเคียงคู่กันสนทนากันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งภิกษุณีผู้มักน้อยตำหนิประณามโพนทนาว่าฉะไหนนางภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณียืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าที่แจ้งได้แก่สถานที่มิได้กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถยืนเคียงคู่สนทนากันได้คำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระหว่างช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือสนทนากันคือสนทนาอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุกกฎยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันเดาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ที่มีร่างคล้ายมนุษย์ต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน2ภิกษุณีผู้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน3ภิกษุณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น4ภิกษุณีวิกลจริต5ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่3จบ2อันธการวรรคสิกขาบทที่4ว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับเรื่องภิกษุณีทูลและนันทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทูลและนันทาเย็นเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรอกตันบ้างทางสามแพร่งบ้างส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีทูลนันทาเย็นเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างผู้กระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรอกตันบ้างทางสามแพร่งบ้างส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทูลและนันทายืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรอกตันบ้างทางสามแพร่งบ้างทรงภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีทูลและนันทายืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรอกตันบ้างทางสามแพร่งบ้างทรงภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันหรือพูดกระซิบข้างหูสองต่อสองกับชายในถนนหรือตรอกตันหรือทางสามแพร่งหรือส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทูลและนันทาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าถนนได้แก่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงทางเดินที่ชื่อว่าตรอกตันได้แก่คนเข้าไปทางใดต้องเดินออกทางนั้นที่ชื่อว่าทางสามแพร่งได้แก่พ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงทางแยกที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถยืนร่วมได้สนทนากันได้คำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระหว่างช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือสนทนากันคือสนทนากันอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือพูดกระซิบข้างหูคือบอกเนื้อความใกล้หูชายต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าหรือส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปคือประสงค์จะประพฤติไม่สมควรจึงส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้นระยะที่จะมองเห็นหรือระยะที่จะได้ยินต้องอาบัติทุกกฎเมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้นไปแล้วต้องอาบัติปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับชายพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุกกฎยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันเดาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ที่มีร่างคล้ายมนุษย์ต้องอาบัติทุกกฎอนาปติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน2. ภิกษุณีผู้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน 3. ภิกษุณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น 4. ภิกษุณีส่งเพื่อนภิกษุณีกลับเมื่อมีเหตุจำเป็น 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ 2. อันธการวรรคสิกขาบทที่5ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นภิกษุณีประจำตระกูลหนึ่งรับภัตตาหารประจำครั้นเวลาเช้าภิกษุณีนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปถึงที่ตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านหญิงรับใช้ตระกูลนั้นกวาดเรือนได้เก็บอาสนะนั้นไว้ระหว่างภาชนะคนในบ้านไม่เห็นอาสนะได้ไปถามภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าอาสนะอยู่ที่ไหนภิกษุณีนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายดิฉันก็ไม่เห็นอาสนะนั้นคนเหล่านั้นพูดว่าแม่เจ้าโปรดให้อาสนะนั้นเถิดบริพาตรแล้วเลิกถวายภัตตาหารประจำต่อมาคนเหล่านั้นทำความสะอาดบ้านหลังนั้นพบอาสนะซ่อนอยู่ระหว่างภาชนะจึงขอขมาภิกษุณีนั้นแล้วได้เริ่มถวายภัตตาหารประจำครั้งนั้นภิกษุณีนั้นบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีจึงเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันภัตตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีเข้าสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันภัตตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีเข้าสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันภัตตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติข้อภิกษุณีใดเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันภัตตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าเวลาก่อนฉันภัตตาหารค คือตั้งแต่เวลาอรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูล4ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคำว่าเข้าไปคือไปในตระกูลนั้นที่ชื่อว่าอาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงที่สำหรับนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งคือนั่งบนอาสนะนั้นคำว่าจากไปโดยไม่ได้บอกเจ้าของบ้านความว่าไม่บอกคนใดคนหนึ่งในตระกูลนั้นผู้รู้เดียงสาก้าวพ้นชายคาต้องอาบัติปาจิตตีเดินล่วงเขตบ้านในที่แจ้งต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ได้บอกจากไปต้องอาบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ใจจากไปต้องอาบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วจากไปต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎที่ไม่ใช่ที่สำหรับนั่งขัดสมาธิต้องอาบัติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ได้บอกต้องอาบัติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุณีไปโดยบอกแล้ว 2. ภิกษุณีผู้นั่งบนอาสนะที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ 3. ภิกษุณีผู้เป็นไข้ 4. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่5จบ